tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su događaji i vesti dana. Rumunski predsjednik Klaus Werner Johannis u zvaničnoj poseti Beogradu. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio da Srbija neće nasedati na provokacije i da će uložiti napore da Balkan i ovaj deo Evrope budu oaza mira i trajne stabilnosti. Pomak u istrazi u vezi sa napadom na premijera Vučića u Potočarima. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić potvrdio da je identifikovano 20 osoba koje su učestvovale u napadu. Nema potrebe da zbog migranata koji iz Bugarske dolaze u Srbiju, u Zaječaru bude uvedena vanredna situacija, kaže ministar Vulin. Posle sinoćnih sukoba i demonstranata i policije, u Atini danas mirno. Evropska unija pozdravila paket mera koji su usvojili grčki poslanici. Posle najave elektrodistribucije da će zbog dugova isključiti struju paraćinskoj fabrici stakla, radnici najavljuju protest. Vaterpolo reprezentacija zabeležila i drugu pobedu na turniru u Nišu, pošto je pobedila Španiju 11-9. I sutra sunčano i veoma toplo, za vikend i do 39 stepeni. Predsjednik Rumunije Klaus Johannis u prvoj je zvaničnoj poseti Srbiji otkako je krajem prošle godine izabran za šefa države. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je posle razgovora sa rumunskim kolegom da Srbija neće nasedati na provokacije i da će uložiti napore da Balkan i ovaj deo Evrope budu oaza mira i trajne stabilnosti. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Johannis je poručio da Rumunija podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Rumunije konstatovali su da će poseta dati snažan impuls razvoju bilateralnih odnosa i ojačati ekonomsku saradnju. Nikola Denčić.
Srbija i Rumunija imaju dobre odnose koji nisu opterećeni problemima iz prošlosti, poručio je Tomislav Nikolić. Uprkos brojnim problemima, naša zemlja će nastaviti da podržava stabilnost u regionu.
Srbija neće nasedati na provokacije. Uložit ćemo sve svoje napore da naša kuća, naš Balkan, deo Evrope gde smo vekovima živjeli jedni pored drugih, napredovali, sarađivali i propadali kada smo se svađali, bude oaza mira i trajne stabilnosti. Da možemo da radimo zajedno kao ljudi, kao dobre komšije, da nesuglasice rešavamo razgovorima, da se ne zadovoljimo time što ćemo samo slediti primjer Evrope, nego da mi budemo primjer za celu Evropu.
Predsjednici Srbije i Rumunije razgovarali su i o poboljšanju ekonomske saradnje. Kao ključne projekte, Klaus Werner Johannis je naveo autoput Temišvar-Beograd i međusobno energetsko povezivanje. Naglašava i da je Bukurešt spreman da pomogne Beogradu za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja sa Briselom.
U razgovoru sa predsjednikom Nikolićem istakao sam da Rumunija jasno podržava evrointegracije Srbije. Srbija zaslužuje priznanje za sve napore koje je uložila. Nadamo se da će efektivni pregovori o članstvu u Evropskoj uniji početi već ove godine.
Na podršci Rumunije u evrointegracijama predsjedniku Johannisu zahvalio i premijer Aleksandar Vučić. Istakao je da su odnosi dve države važni za čitav region, a pripadnici manjina značajni za međusobnu saradnju. Ponovili su spremnost da se sva pitanja položaja rumunske nacionalne manjine u Srbiji rešavaju u okviru međuvladine mešovite komisije za manjine.
Dolazak članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beograd je jako važan za obe države, ocenio je premijer Aleksandar Vučić. Istakao je da se jedino zrelim političkim dijalogom može raditi na povećanju poverenja i boljoj budućnosti za sve. Sve drugo bilo bi potpuno iracionalno, izjavio je Vučić za banjalučke nezavisne novine. Hrvatski predstavnik predsjedništva BiH Dragan Čović najavio je da bi poseta trebalo da bude 22. ili 23. jula.
Predsjedavajući tročlanog bosansko-hercegovačkog predsjedništva Mladen Ivanić očekuje da će tokom predstojećeg susreta sa premijerom Aleksandrom Vučićem u Srbiji biti reči o sumnjama u vezi sa napadom u Srebrenici. Ivani smatra da je neko od bošnjačkih političara morao da stalno bude uz premijera Vučića tokom komemoracije i obezbedi mu svojevrsnu zaštitu. To se kaže, nažalost, nije dogodilo. Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović izjavio je da savjet ministara vodi detaljnu istragu o napadu na srpskog premijera i potvrdio da još nema naznaka da je bio organizovan.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić potvrdio je da ima napretka u istrazi utvrđivanja identiteta osoba koje su 11. jula u Potočarima učestvovale u napadu na premijera Vučića. Naveo je da je identifikovano 20 novih osoba za koje se pouzdano može tvrditi da su učestvovale u tom napadu.
Tu imamo 20 nekakvih lica, neke identitete imamo, neke nemamo, ali imamo lik, pa ćemo nastaviti da razmijenimo podatke i sa ovim agencijama unutar Bosne i Hercegovine, a i sa kolegama iz Srbije, i svaki kvalitetan snimak nama će dobro doći da identifikujemo i one koji su učestvovali u pokušaju ubistva, a i oni koji su to podstrekavali. Jer na video zapisu se vidi ko šta radi, i to sad samo onda ide faza identifikacije tog lica da bi se to uspješno na sudu onda moglo elaborirati i predstaviti kakva je čija uloga.
Američka ambasada u Sarajevu, kao i visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko, ocijenili su da odluka Republike Srpske da raspiše referendum o pravosuđu na državnom nivou predstavlja kršenje Dejtonskog sporazuma i ugrožava sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine. Politički analitičari iz Sarajeva ocenjuju da je riječ o političkoj avanturi Milorada Dodika, koja bi mogla da ga košta mesta predsjednika Republike Srpske. Davorka Tešić.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ocenio je da je odluka o referendumu neodgovorna i da Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu gura u još dublju krizu. Američka ambasada u Sarajevu saopštila je da je angažovala relevantna tela i agencije vlade Sjedinjenih Država koje će odlučiti o primerenoj reakciji prema onima koji su odgovorni za političku provokaciju. Diplomata i istoričar iz Sarajeva Slobodan Šoja smatra da bi moglo da se dogodi da Dodik bude smenjen sa mesta predsjednika Republike Srpske. Kaže i da referendum nije način da se rešava pitanje sudova koji, prema njegovoj oceni, rade katastrofalno.
Ne zbog toga što su oni anti-srpski, anti-bošnjanski ili bilo što drugo, ne zato što su korumpirani, to je zaista jedan strašan problem. I ako treba da se vrši neka reforma, treba da se vršiti na tom nivou, a na nekom nacionalnom. Druga stvar, u Bosni i Hercegovini sve se dešava onako kako stranci žele. I ako su stranci već dali jasne signale da je ovo antidejtonsko djelovanje, ja se plašim da se može lako dogoditi da poslije ove avanture u kojoj ulazi vlast u Republici Srpskoj, da mogu da ključne ljude, stranci, vrlo lako i brzo smijene.
Politički analitičar Hajrudin Somun uveren je da će Dodik odustati. U suprotnom, kaže, rezultati referenduma ostaće mrtvo slovo na papiru.
Dejtonski sporazum ne predviđa referendume i ja se nadam da će Dodik odustati pod pritiskom takozvane međunarodne zajednice. Ima procedura prema Dejtonu, tako da on ne može biti priznat. Ali još uvijek se nadam da će se tokom ljeta naći neki modus vivendi da se izbjegne referendum.
Somun također kaže da je Bosna i Hercegovina i bez referenduma nefunkcionalna država. To se najbolje vidjelo u Srebrenici kada je napadnut premijer Vučić.
Da je funkcionalnija država, da su njene institucije koordinirale, ne bi se dogodilo ono što se dogodilo. I zato mi je veoma drago da je premijer Srbije onako reagovao, da je smirio situaciju i drago mi je da će predsjedništvo Bosne i Hercegovine otići u Beograd.
Na sastanku u Beogradu moglo bi da bude reči i o najavljenom referendumu, koji bi prema odluci Skupštine Republike Srpske trebalo da bude sproveden u roku od 6 mjeseci.
Ovo su novosti dana. Premijer Albanije Edi Rama došao je u nenajavljenu posetu Prištini i počeo sastanak sa premijerom Kosova Isom Mustafom. Sastanku prisustvuju i ministri spoljnih poslova Kosova i Albanije Hašim Tači i Ditmir Bušati. Očekuje se da Mustafa i Rama razgovaraju o saradnji i situaciji u regionu.
Mađarski ministri unutrašnjih poslova i odbrane Šandor Pinter i Čaba Hende obišli su kod Morahaloma radove na izgradnji ograde na mađarsko-srpskoj granici. Na konferenciji za novinare održano ispred ograde potvrdili su da će se graditi duž 175 km mađarsko-srpske granice i biti završena do 30. novembra. Više puta su međutim ponovili da je ograda privremena i da će razmotriti njeno ukidanje ako se broj migranata smanji. Od početka godine u Mađarskoj i Srbiji ilegalno ušlo više od 80.000 migranata, naveo ministar Pinter.
Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je u Zaječaru da nema potrebe da se u tom gradu uvede vanredna situacija zbog migranata koji iz Bugarske dolaze u Srbiju. Vulin je učestvovao na sastanku sa predstavnicima lokalne uprave gde je dogovoreno da se organizovanije pomogne migrantima koji prolaze kroz Zaječar.
Šta bi se promijenilo da uvedemo vanredno stanje? Da li bi izbjeglice i migranti prestali da dolaze? Da li bi se smanjio njihov broj? Ne bi, baš ništa. Mi smo organizovana država i ja sam između ostalo danas ovdje da razgovaram sa čelnim ljudima grada kako mi možemo da pomognemo u njihovom prihvatu, kako da pomognemo u njihovoj obradi, a ne da uznemiramo javnost sa teškim rečima i sa velikim pričama. Ima potrebe za većom pomoći, to svakako, za boljom organizacijom sigurno, ali brojke nisu u toj meri alarmantne da bismo zavodili vanredno stanje. Samim tim što ništa ne bismo rešili. Znate, 90% svih migranata dođe u Preševo, pa nismo uvodili vanredno stanje.
Sa velikim prilivom migranata povećava se i rizik po bezbednost zemlje, jer nije nemoguće da se među njima nađu i povratnici sa ratišta na Bliskom istoku. Situacija u Srbiji je potpuno stabilna kada je reč o terorističkim pretnjama, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je rekao da se posle dešavanja u Kumanovu stanje pažljivo prati. Dodatno je angažovan određeni broj jedinica, a preduzete su i jače obaveštajne i kontraobaveštajne mere. Stručnjaci sa kojima je razgovarala Đurđica Dragaš smatraju da ima razloga za brigu, ali ne i za paniku.
Video poruku u kojoj džihadisti Islamske države prete Srbiji i regionu treba shvatiti ozbiljno, kaže profesor Fakulteta bezbednosti Milan Mijalkovski. On podsjeća da se više stotina državljana Srbije i BiH već mesecima bori na strani džihadista, a među povratnicima sa Bliskog istoka ima i onih sa zadatkom.
Na prostorima Balkana imaju svoje pristalice, sledbenike, na mnogim mikrolokacijama, uključujući u Beogradu, recimo ima 200 vehabija registrovanih. To znači da imaju infrastrukturu, imaju financijska sredstva. Što se tiče fanatizma, njima ne manjka fanatizam.
Kolega profesora Mijalkovskog, Zoran Dragišić, kaže da ne iznenađuje to što je Srbija označena kao prva meta na Balkanu.
Pa ne treba zaboraviti da je Srbija najveća država Zapadnog Balkana. Srpski narod je prvi koji se suočio u Evropi sa ovim problemom još 1992. godine. Dakle, ako sve to imamo u vidu, sasvim je jasno zbog čega džihadisti označavaju Srbiju kao svoju prvu metu na Balkanu.
Dragišić ipak veruje da nema razloga za paniku, pošto su naše bezbednosne službe sposobne i spremne da se izbore sa ovim pretnjama. Važno je i to što je Srbija deo globalne antiterorističke koalicije.
Srbija ima potpisane brojne međunarodne sporazume, imamo IPAP, taj program sa NATO-om, tako da imamo međunarodni okvir u kome možemo da sarađujemo i Srbija je od strane partnerskih država ocenjena kao veoma kredibilan partner.
Mijalkovski, međutim, upozorava da saradnja sa nekim službama u regionu nije na zadovoljavajućem nivou, a to se jasno videlo pre nekoliko dana u Potočarima.
Svuda u svijetu, gdje god se ovi džihadisti eksponiraju, tretiraju se da su teroristi, osim u Bosni i Hercegovini, to je u Federaciji Bosni i Hercegovine. Tu još uvijek oni imaju, eto, kao neki, kako ih je prethodni muftija Terić nazvao, kada to su, kaže, novi, kaže, muslimani, neki koji oskaču od ovih drugih.
Stručnjaci su ubeđeni da najnovija poruka džihadista nije slučajno objavljena dan pre komemoracije u Srebrenici. Veruju da će sličnih pretnji biti i u buduće, a iako su sigurni da naše službe dobro rade svoj posao, upozoravaju da i džihadisti imaju obaveštajce sposobne da otkriju slabe tačke u našem sistemu odbrane.
U nastavku o grčkoj krizi, posle sinoćnih sukoba hiljada demonstranata protivnika mera štednje i policije, u Atini je danas mirno.
Evropska unija pozdravila je paket mera koji su usvojili grčki poslanici kao veliki korak ka obnovi poverenja i ispunjavanju preduslova za novi paket pomoći Atini. Portparol Evropske komisije Anika Breithart rekla je da je grčki parlament govorio veoma glasno kada je sa 220 glasova za, 64 protiv i 6 uzdržanih noćas izglasao zakone neophodne za treći paket pomoći.
Preko grčke ekonomske krize prepliću se geopolitički interesi velikih sila, ocenjuju analitičari za naš program. To nagoveštava stav Međunarodnog monetarnog fonda da je grčki dug neodrživ i da bi Evropa trebalo deo duga da otpiše. Takvo mišljenje deli i američki ministar financija, Nevena Kostadinović.
U ovom trenutku različite sile bore se za uticaj u Grčkoj. Dok Sjedinjene Američke Države pritiskaju briselsku administraciju da popusti, Rusija pokušava da iskoristi novonastalu situaciju da proširi svoj uticaj na Balkanu, kaže potpredsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović.
Očigledno Očigledno je da je Cipras razumeo da tu vrstu pomoći koju očekiva od Ruske federacije ne može dobiti. I razlog za njegov drastični obrt u ovoj politici vezano za prihvatanje prilično restriktivnih ekonomskih mera je upravo bio takav što je uvideo da pomoć izvan Europske unije očigledno ne može dobiti.
Profesor međunarodnog prava i globalnih studija u Beču Anis Barjektarević smatra da je Grčka jedina zemlja jugoistočne Evrope koja je pokušala da pruži otpor Euroatlantskom savezu. U tome, međutim, nije uspela.
Sad imate okove četiri vrste. Znači, u Uniji ste, onda ste u Eurozoni, onda ste u NATO paktu i plus ste jako zaduženi. Ili ste dopustili sebi, zbog vlada koje su vladale u Grčkoj prije 2010. dopustili ste da vas zloupotrijebe i da na vama natovare dugove mešetara koji su vodili privatne banke, onda vi o svojoj slobodi ne možete da pregovarate. Znači, spoljna politika je odraz vašeg unutarnjeg stanja.
Dobijanjem podrške u grčkom parlamentu za težak paket mera štednje, Grčka, a ni svetska drama nije završena, dodaje Barjektarević.
Stvari nisu gotove, kriza tek počinje, a radi se o jednom postdolarskom svijetu, nedavno bio summit u UFI, i tu su se zemlje BRICS-a ozbiljno opredeljuju za jedan postdolarski svijet, trguju u valutama koje nisu dolarske. Imamo jedan pomak gdje Evropa zapravo gubio.
Dragan Đukanović tvrdi da je Grčka pored ekonomskih pod velikim političkim pritiscima, među koje ubraja i odnos prema Kosovu.
Svakako je ovo jedan osjetljiv trenutak kada je od Grčke očekivati da revidira svoj stav, koji može u nekakvom širem kontekstu povući i druge države Europske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, pre svega to mislim na Kipar.
U borbi velikih sila trenutni rezultat pokazuje da je Grčka zaključivanjem sporazuma sa Evropskim stabilizacionim mehanizmom spasila nemačko-francusku nagodbu, odnosno opstanak jednog velikog saveza. Saglasni su naši sagovornici.
U novostima dana još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Rumunski predsjednik Klaus Werner Johannis u zvaničnoj poseti Beogradu. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je posle razgovora sa rumunskim kolegom da Srbija neće nasedati na provokacije i da će uložiti napore da Balkan i ovaj deo Evrope budu oaza mira i trajne stabilnosti. Pomak u istrazi u vezi sa napadom na premijera Vučića u Potočarima. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić potvrdio da je identifikovano 20 osoba koje su učestvovale u napadu. Nema potrebe da zbog migranata koji iz Bugarske dolaze u Srbiju u Zaječaru budu uvedena vanredna situacija, izjavio ministar Vulin. Posle sinoćnih sukoba demonstranata i policije u Atini danas mirno. Evropska unija pozdravila je paket mera koji su usvojili grčki poslanici. Naši vaterpolisti zabeležili su i drugu pobedu na turniru u Nišu, pošto su pobedili selekciju Španije 11-9. I sutra sunčano i veoma toplo. Za vikend do 39 stepeni. Da li će srpska staklara u Paraćinu ostati bez struje, što bi, kako tvrdi rukovodstvo, moglo da dovede do eksplozije gasa i velike peći? Direktor fabrike Borislav Vuković kaže da je o svemu obavestio sektor za vanredne situacije Pomoravskog okruga, a u fabrici preduzimaju sve tehničke mere da bi se sprečio eventualni akcident. Kako je staklara došla u poziciju pred isključenje električne energije? Iz Jagodin se javlja naš dopisnik Radoslav Nikolić.
Najvažnije je u ovom trenutku da do isključenja ne dođe, jer bi hlađenje staklene mase praktično bio kraj za srpsku fabriku stakla i njene nove linije vredne 116 miliona evra, što je Agencija za privatizaciju još uvek nezvanično i priznala. S druge strane, struja mora da se plati, jer je na pragu i konačna privatizacija staklare, pa svako mora da plati što i duguje. Živojin Miletić iz samostalnog sindikata svestan je dugova fabrike.
Ovdje nije bilo sporno da li mi dugujemo ili ne dugujemo. Ovdje je problem samo da mi rešimo naša potraživanja koje imamo prema Republici, da se ta potraživanja završe i da se komisijski reši.
Ko kome duguje, kažu, uglavnom se zna. Država za trećinu više, imaju dovoljno i da plate i da izađu iz blokade, pa otuda naglašavaju i svoje nezadovoljstvo. Boba Nikodijević iz sindikata Nezavisnost uveren je da će isključenja i protesta biti.
I sutra ako dođe u 12 sati do isključenja isporuke električne energije, znači radnici ispred KP-a će da se okupe i će da idemo do centra grada u protestnu šetnju. A iza toga šta će prosto da proizađe, mi ne možda kontrolišemo radnike fabrike stakla. Osim radnici će da ostanu unutra koji su obavezni da rade svoj posao prilikom isključenja struje.
Raspad se mora brzo dogoditi, to je sada sasvim jasno. Pritom su moguća i osporavanja, ali kako najavljuju staklari, možda i novi partneri koji bi pomogli da srpska fabrika stakla konačno ostavi iza sebe sva loša vremena.
Oglasio se i ministar privrede Željko Sertić. Kaže da paraćinska fabrika stakla neće sutra ostati bez struje. Oni ministar energetike Aleksandar Antić pozivaju rukovodstvo staklare da se hitno jave EPS-u radi dogovora o reprogramu duga za struju. Ministar Sertić demantuje informacije iz pojedinih medija da će paraćinska staklara eksplodirati i izazvati ekološku katastrofu ukoliko joj se isključi struja. Sertić inače poručuje da će u buduće svi morati redovno da izmiruju svoje obaveze.
Skupština Srbije usvojila izmene i dopune zakona o policiji kojim je utvrđeno da policija odmah počne istragu za nestalom osobom ako postoji osnovana sumnja da je to lice žrtva krivičnog dela. Zakon je usklađen sa Tijaninim zakonom po imenu maloletne devojčice Tijane Jurić koja je pre godinu dana pošto je nestala ubijena. Usvojen je zakon o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu po tržišnim cenama.
Na osnovu izmenjenog zakona o planiranju i izgradnji u Beogradu i Kragujevcu umanjeni su računi za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta. Niš i Novi Sad su međutim odlučili da povećaju te iznose. Koliko ovi troškovi utiču na prodajnu cenu novih kuća, stanova ili građevinskih objekata koje koristi privreda? Istraživao Ivan Jovanović.
U Beogradu i Kragujevcu računi za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta smanjeni su za 30-70% u zavisnosti od zone gradnje novog objekta. To su dobre vesti i za one koji ulažu u gradnju i za krajnje kupce, kuća, stanova ili zgrada za potrebe privrede, kaže potpredsednik Građevinsko-industrijske komore Goran Rodić.
Godinama pričamo da sve te naknade i takse koje se plaćaju po kvadratnom metru stana u gros slučajeva prevazilazi cenu izgradnje objekata. I to je bio jedan od glavnih uzroka da je maltene stambena izgradnja zamela. Skidanjem cena uređenja građevinskog zemljišta i te kako će doprineti da stambena izgradnja živne, odnosno da će cene stanova biti prihvatljivije za ovako nisku kupovnu moć stanovništva.
Da li će zbog nižih naknada za uređenje građevinskog zemljišta pojeftiniti stanovi u Srbiji, pitali smo profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Slobodana Aćimovića.
To svakako je moguće očekivati, ali ne tako brzo, zato što kod nas cene teško padaju na dole. Ja bih rekao da će mnogo više na to uticati nekakva tržišna prisila. Kad investitor nema kome da proda stan, on će morati da spusti cenu. Naravno i ta taksa će sigurno uticati na to.
A Ćimović sa druge strane tvrdi da su niži računi za naknadu za uređenje građevinskog zemljišta pozitivan signal za nova ulaganja u privredu.
Zašto je nastao bum u izgradnji, na primjer u Inđiji, u Staroj Pazovi? Zato što je ta taksa prosto je 10 puta niže po metru kvadratnom i onda su ljudi naravno odlazili tamo i gradili fabrike i gradili logističke centre. Vi kad razgovarate sa stranim investitorima, njima ne može čovjek da objasni dakle da postoji takva neka taksa.
Građani i privreda u Srbiji plaćaju oko 400 različitih taksi i naknada. Po broju tih nameta spadamo u države sa najnepovoljnijim poslovnim okruženjem u svetu.
Slušate novosti dana. U Velikom Gradištu u toku je 21. muzički festival Carevčevi dani, osnovan 95. s ciljem da sačuva delo rodonačelnika srpske narodne muzike Vlastimira Pavlovića Carevca. Ovogodišnji festival održava se do 17. jula u znaku tri značajne godišnjice, 120 godina od rođenja i 50 godina od smrti Carevca, kao i 80 godina od osnivanja Narodnog orkestra RTS-a, čiji je prvi šef bio upravo Carevac. Irina Dukić.
Violinista Vlastimir Pavlović Carevac, čuvar srpske muzičke baštine i jedan od prvih izvođača narodne muzike na programima Radio Beograda, za svoju najpoznatiju melodiju Svilan konac koristio je elemente iz narodne tradicije i spojio ih u istorijsku vrednost. Osnovao je i rukovodio Narodnim orkestrom Radio Beograda sve do svoje smrti. Bio je vrsni pedagog, učitelj mnogih pevača i svirača. U čast rodonačelnika srpske narodne muzike pre dve decenije osnovan je festival Carevčevi dani koji stimuliše razvoj mladih violinista. Jedna od bitnih odlika trajanja muzičkog festivala Carevčevi dani jeste kontinuitet, kaže predsednik umetničkog saveta profesor Nikola Rackov.
Čak ni 99. nismo prekidali, a 2000. godine skoro iz inata čak smo proširili disciplinu i uveli pevanje. Samo dve godine smo imali pevanje, ali je bilo veoma uspešno i iznedrilo je nekolicinu pevača koji su danas istinski radio pevači ovde u Radio Beogradu. No, srećni smo što smo posle pauze od 14 godina nastavili sa tom disciplinom i ove godine imamo i pevanje i sviranje violine.
Treće veče festivala posvećeno je upravo narodnim pevačima koji večeras nastupaju pred stručnim žirijem sa Narodnim orkestrom RTS-a. Poslednjeg dana festivala, sutra u 18 časova, održat će se tradicionalni okrugli sto sa temom Treća decenija festivala, nakon čega će Carevčeve dane u Velikom Gradištu zatvoriti nastup violinista uz Narodni orkestar RTS-a. Pobedniku violinskog takmičenja biće uručena diploma Majstorska violina Jana Nemčeka i nagrada muzičke produkcije RTS-a Snimanje na radiju.
Puštanje 1000 lampiona u čast Teslinog rođendana, koje je 10. jula otkazano zbog jakog vetra na Dunavskom keju, bit će održano večeras. Više od 1000 lampiona pustit će sami posetioci manifestacije. Muzički program i podela lampiona počeće u 20 časova, a sam spektakl puštanja sat kasnije.
Pravna služba Radio Televizije Srbije proverila je kompletnu dokumentaciju svih prijavljenih kandidata na konkurs za izbor i imenovanje direktora medije i glavnih i odgovornih urednika programa Radio i Televizije. Komisija je utvrdila da je 55 kandidata u formalno-pravnom smislu ispunilo uslove javnog konkursa. Sa njima će narednih dana razgovarati generalni direktori i članovi upravnog odbora. Rok za izbor je najkasnije 45 dana od dana otvaranja prijava.
Sport, sa nama je kolega Stevan Kovačević. Stevane, pratimo fudbal, odbojku i vaterpolo. Od čega ćemo da krenemo?
Da krenemo od fudbala. Čukarički domaćin azerbejdžanskoj ekipi Gabela, a Vojvodina letonskoj Spartaksu na startu drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Podsećam, u drugo kolo kvalifikacije za Ligu šampiona Partizan pobedio gruzijsku ekipu Dila Gorisa 1-0. Preko sutra početak fudbalskog šampionata Srbije. U Nišu na pripremnom turniru za svetsko prvenstvo u Kazanju naši vaterpolisti pre podne savladali Španiju sa 11-9. Večeras još jedan meč sa Rumunijom. Odbojkašice večeras protiv Turske u Stuttgartu na startu trećeg vikenda Grand Prix-a. Odbojkaši sinoć poraženi od Italije sa 3-2. Sutra protiv Poljske za plasman u polufinale završnog turnira Svetske lige u Rio de Janeiro. I još da dodam vesti iz košarke, dosadašnji član Crvene zvezde Amerikanac Marcus Williams pozitivan na antidoping testu posle prve finalne utakmice državnog prvenstva protiv Partizana. Iz Crvene zvezde najavljuju rigoroznu kaznu.
Hvala kolegi Kovačeviću. Saobraćajna policija je protekle noći na autoputu Beograd-Niš i na Ibarskoj magistrali kontrolisala autobuse koji prevoze putnike u međunarodnom saobraćaju.
Pregledana su 122 autobusa, od čega su 62 registrovana u Srbiji i 60 u inostranstvu, kao i više od 200 vozača. Načelnik odeljenja za kontrolu saobraćaja Boba Milinković rekao je da je otkriveno 59 prekršaja, 39 su učinili vozači autobusa registrovanih u inostranstvu, a ostale vozači autobusa registrovanih u Srbiji. Uprava saobraćajne policije će nastaviti pojačanu kontrolu autobusa koji prevoze putnike u međunarodnom saobraćaju tokom letnje turističke sezone.
Na autoputu iz pravca Beograda prema Nišu kod petlje Umčari stvorena je kolona vozila duga skoro 15 kilometara, javljaju naši izveštači. Na tom delu autoputa izvode se radovi na deonici dugoj oko 10 kilometara, pa se vozila kreću zaustavnom trakom. Zadržavanja su i do 2 sata, pa se savjetuje alternativni pravac, odnosno dva pravca, i to preko Smedereva i Požarevca. Pojačan je intenzitet saobraćaja kroz celu zemlju, a kakva je situacija na graničnim prelazima? Iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš putnička vozila na ulazu u Srbiju čekaju oko 60 minuta. Zato koristite manje frekventne granične prelaze sa Mađarskom, kao što su Bački Breg i Kelebija, a samo za putnička vozila od 7-19 časova otvoreni su granični prelaz Bajmok, Bački Vinogradi i Đala. Sa Hrvatskom na graničnom prelazu Batrovci na ulazu u Srbiju zadržavanja su oko sat vremena, na izlaznim rampama zadržavanja do pola sata. Pojačan intenzitet saobraćaja registruje se i na ulazu i prilikom izlaska iz naše zemlje na graničnom prelazu Gostun, ali su zadržavanja trenutno oko 30 minuta. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila čekaju od 15 do 30 minuta sa tendencijom porasta u narednim satima.
Čuli ste Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije. Obratite pažnju na uslove za vožnju s obzirom na visoke temperature, odmarajte češće, koristite vodu i budite obazrivi sa upotrebom klima uređaja u svojim automobilima. U ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 34 stepena, u Kragujevcu i Somboru 32, na Kopaoniku prijatnih 20 stepeni. Topli dani tek dolaze, prognoza za sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne u severnim i zapadnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 22, najviša dnevna 36 stepeni. Tokom vikenda u cijeloj zemlji bit će veoma toplo. Najviša temperatura u većini mesta od 37 do 39 stepeni.
Ovim informacijama završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, speaker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite uz naš program.